ที่นี่เป็นป่านะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์เยอะหม้อแปลงของวัดระเบิดบ่อยๆบางทีก็พวกกระรอกทีก็งูสัตว์เลื้อยคลานพวกเลื้อยกับพวกคลานขึ้นเสาไฟถูกไฟดูดน่าสงสารนั่นพวกสัตว์นะตายไม่ค่อยมีใครทำบุญให้นะทำบุญเองก็ไม่เป็นเดรัจฉานเป็นภพภูมิเดรัจฉานนะอาภัพที่สุดพวกเราก็ขยันภาวนานะทำบุญทำทานแล้วก็ทำไปจุดสำคัญนะภาวนาเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดบุญอื่นๆมีโอกาสทำก็ทำไม่มีก็แล้วไปแต่บุญภาวนาเนี่ยต้องทำเพราะไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ทำไม่ได้แต่บุญอยากใส่บาตรเนี่ยไม่มีพระให้ใส่ไม่รู้จะใส่ยังไงหรือมีพระแล้วตอนนั้นเราไม่มีอาหารจะใส่ก็ทำไม่ได้บุญต่างๆมันมีข้อจำกัดในการทำบุญบางอย่างก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาอย่างกฐินเนี้ยทอดกฐินได้เดือนหนึ่งหลังออกพรรษาไม่เกินนั้นแต่บุญจากการภาวนาไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยไม่มีข้ออ้างเลยตราบใดที่ยังหายใจออกหายใจเข้ามีสติเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ามันก็คือภาวนาละทำอะไรไม่ถูกท่องพุทโธในใจไปเรื่อยๆมันก็ภาวนาละใครจะมาห้ามเราได้มันไม่มีเงื่อนไขนะมีข้อยกเว้นอยู่สองอันหนึ่งที่ทำไม่ได้ภาวนาไม่ได้ตอนนอนหลับกับตอนที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเวลาเราทำงานที่ใช้ความคิดนะสติสมาธิปัญญาไปจดจ่ออยู่กับงานงั้นสติสมาธิปัญญาไม่ได้มารู้ที่กายที่ใจสติไม่ได้ระลึกรู้กายรู้ใจนี่ไม่ใช่สติปัฏฐานปัญญาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะไม่มีปัญญาจะเป็นปัญญาของโลกมีสติทำงานไปมีสมาธิในการทำมาหากินไปมีปัญญารู้จักทำมาหากินแต่คนละส่วนกับเรื่องการภาวนาเพื่อพ้นทุกข์เวลาที่เราไม่ได้ทำงานทางโลกกับไม่ได้นอนหลับนะเป็นเวลาที่ภาวนาได้ตลอดเวลางั้นถ้าใครบอกว่าไม่มีเวลาภาวนานะสันนิษฐานไว้ก่อนนะไม่อยากภาวนาข้อแรกข้อสองภาวนาไม่เป็นไม่รู้วิธีคิดว่าการภาวนาต้องไปนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆไม่รู้เป็นเรื่องของใจมีสติรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์มีใจที่มีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเวลาใจมันตั้งมั่นขึ้นมาสติเป็นตัวรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจแล้วใจตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็จะเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องงั้นปัญญาคิดเอาเองมั่วซั่วไม่ใช่ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจริงนะเป็นปัญญาเบื้องต้นปัญญาจากการอ่านการฟังการคิดเป็นปัญญาขั้นต้นสู้กิเลสไม่ได้หรอกอ่านปริยัติมากๆนะเซลล์จัดสยิงกูเก่งกูเก่งบางทีไปดูถูกพระปฏิบัตินะพระปฏิบัตินะไม่รู้เรื่องไม่รู้ศัพท์ไม่รู้อะไรสิ้นกิเลสอย่างเดียวหรือสู้กิเลสได้ อ่านมากฟังมากคิดมากสู้กิเลสไม่ไหวหรอกภาวนามากๆนะเจริญสติมีจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจสุดท้ายปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นว่ากายนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ใจนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาชั้นสูงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่เจอด้วยการคิดเจอด้วยการอ่านการฟังอะไรเงี้ยยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญายังพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องพัฒนาวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเกิดจากองค์ประกอบสองตัวตัวหนึ่งก็คือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวอยู่โดยไม่ได้บังคับเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องนี่จะมีสมาธิถูกต้องรู้ตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆรู้ใจว่างๆอยู่นั้นก็ไม่มีปัญญานะไม่ต้องมีสติเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งสติเป็นตัวคอยรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยสติเป็นตัวรู้นะเรียกทำสติปัฏฐานเป็นสติรู้กายสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะจะตั้งมั่นคือไม่หลงไหลไม่คลอนแคลนโดยที่ไม่ได้บังคับเป็นกลางนะจะต้องเป็นกลางด้วยถ้าไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้ไม่มีกำลังเวลาสติระลึกรู้สภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องรู้ด้วยความเป็นกลางนี่สติจะสมบูรณ์สามารถเป็นกลางได้ถ้าเราฝึกสมาธิไปจิตมีสมาธิขึ้นมาจิตเป็นอุเบกขาไม่หลงในความสุขไม่หลงในความทุกข์จิตเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยสติของเราจะบริบูรณ์สติจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาจิตไม่มีอุเบกขาจิตก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างสติเวลาไประลึกรู้รูปรู้นามนะยินดียินร้ายไม่แอบซ่อนตัวแฝงอยู่สติตัวจริงไม่เกิดมีแต่สติคิดเอางั้นจิตจะต้องตั้งมั่นแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆต้องเป็นกลางแล้วก็ไม่ใช่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เฉยๆนะต้องฉลาดโน้มน้อมจิตไปมีสติไประลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ยขยันทำงานจิตที่มีความตั้งมั่นมีความเป็นกลางมีสติไประลึกรู้เนี่ยคือจิตที่มีสมาธิที่ดีเป็นกุศลงั้นเวลาภาวนาทีแรกจิตยังไม่เป็นกลางไม่แปลกหรอกธรรมดาเอาตั้งมั่นให้ได้ก่อนจิตต้องตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นทำยังไงเนี่ยบอกละเอียดนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านไม่บอกหรอกท่านจะบอกแค่ว่าไอ้ที่ภาวนาอยู่ยังไม่ถูกไปทำต่อทำอะไรก็ไม่รู้นะแล้วอีกสองสามปีไปส่งกันบ้านท่านก็บอกยังไม่ถูกไปทำอีกผ่านไป30 ปีแล้วเออพอใช้ได้แล้วนะนานหน่อยนี่สอนให้ละเอียดนะละเอียดวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หลงไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไหลไปมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหรอกมันไหลตามอารมณ์ไปไหลไปหาอารมณ์นะถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปหาอารมณ์แล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งเองอันนี้ถึงจะใช้ได้เจตนาให้ตั้งยังใช้ไม่ได้มันทำด้วยโลภะสติไม่เกิดหรอกกิเลสมันเกิดร่วมกับกรรมนะ มีกิเลสแล้วก็ลงมือกระทำตามกิเลสนะในขณะที่กระทำกรรมอยู่นะกรรมก็รวมทั้งกรรมฐานด้วยนะในขณะที่กำลังทำไปด้วยอำนาจของกิเลสนะกิเลสยังอยู่นั้นสติไม่เกิดให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นเองโดยไม่ได้เจตนาพอจิตตั้งมั่นแล้วน้อมจิตไปให้เกิดปัญญาวิธีน้อมจิตไม่ใช่ส่งจิตไปจิตยังตั้งมั่นอยู่แต่สติแหละเป็นตัวระลึกรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบสติเป็นตัวระลึกรู้ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมนั้นก่อนที่สติจะไปรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนไม่งั้นเอาสติไปจ่อเข้าไปที่อารมณ์นะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์มันจะไม่มีความตั้งมั่นมันจะมีความตั้งแช่เกิดขึ้นมีไปแช่อยู่ที่อารมณ์อย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมือทำจังหวะจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไปอยู่ที่มือดูท้องพองยุบจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าบางทีจิตไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นแต่มันเข้าไปตั้งแช่อยู่กับลมหายใจไปตั้งแช่อยู่กับพุทโธไปตั้งแช่อยู่กับการขยับมือขยับท้องขยับเท้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้จิตต้องตั้งมั่นแล้วก็เห็นว่าร่างกายมันหายใจอยู่จิตเป็นคนดูอยู่จิตตั้งมั่นแยกออกมาเป็นคนดูไม่ใช่ร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูสุขทุกข์ไม่ใช่จิตออกนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูกุศลอกุศลก็ไม่ใช่จิตออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วจิตที่เป็นผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งงั้นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงผู้หลงไปก็ไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่เที่ยงดูจะเห็นมันจะเกิดปัญญานะสุดท้ายมันมีปัญญาเห็นเวลารู้สึกอยู่ในกายเนี่ยมีสติระลึกรู้กายที่ขยับเขยื่อนมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเวลาจิตตั้งมั่นแล้วสติไประลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นสภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทีก็ผ่านเข้ามาในร่างกายบางทีก็ผ่านเข้ามาในจิตใจความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์เฉยๆความเฉยๆไม่ใช่จิตใจเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยดูไปด้วยนะมันจะเห็นเลยสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีของแปลกปลอมเข้ามาเวลากุศลอกุศลเกิดนี่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีสมาธิตั้งมั่นสติระลึกรู้โกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้สุดท้ายปัญญามันจะเกิดจะเห็นว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงจะเห็นจิตโกรธก็บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นี่เรื่องเห็นอนัตตาถ้าดูกายเนี่ยจะดูทุกขังอนัตตาดูง่ายถ้าดูจิตนะดูอนิจจังอนัตตาจะดูง่ายนะจิตนะดูทุกขังยากนะยากมากๆเลยดูได้ไหมได้อย่างท่านที่ทรงฌานเนี่ยตอนที่จะแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นนะจะเห็นในนี้ถ้าเป็นพวกปัญญากล้าท่านจะหลุดพ้นไปเพราะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนจะเป็นท่านที่เหลืออยู่ไม่ได้ปัญญากล้าไม่ได้สมาธิแก่กล้าก็ดูอนิจจังไปจิตนี้ไม่เที่ยงจิตสุขไม่เที่ยงจิตทุกข์ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วไม่เที่ยง ก็หลุดพ้นไปนะไม่ยึดถือจิตเงินอุปกรณ์องค์ประกอบสำคัญสองตัวนะที่เราต้องมีหนึ่งสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้นะข้อสองสติไม่ใช่มีสมาธิรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะต้องมีสติไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจที่กำลังปรากฏด้วยนะสติเป็นตัวรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจที่กำลังเป็นอยู่นะจิตมีสมาธิเป็นคนดูมันก็จะแยกระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่เป็นคนรู้มันจะแยกออกจากกันนี่เรียกว่าแยกขันธ์ออกมาได้แล้วแล้วตอนที่แยกขันธ์ได้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นเห็นความสุขผ่านมาผ่านไปอะไรเงี้ยช่วงแรกๆจิตยังไม่เป็นกลางยังอยากได้ความสุขยังอยากรักษาความสุขอะไรเงี้ยจิตมันไม่เป็นกลางก็อยากขึ้นมาหรือเวลามีความทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเนี่ยจิตมันไม่เป็นกลางเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นกลางด้วยวิธีทําจิตให้เป็นกลางทํายังไงเห็นไหมบอกละเอียดนะวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นก็คือมีสติรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมามันไม่ตั้งมั่นวิธีทําจิตให้เป็นกลางคือมีสติรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางเห็นไหมคําสอนของหลวงพ่อมันกลับข้างหมดเลยนะอย่างเราอยากให้จิตตั้งมั่นเรามีสติรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งเองมันตั้งมั่นขึ้นเองเราอยากได้จิตที่เป็นกลางเรามีสติรู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายไม่เป็นกลางแล้วความยินดียินร้ายมันดับจิตมันจะเป็นกลางเองนะงั้นเราไม่ได้ทําความเป็นกลางให้เกิดขึ้นเราไม่ได้ทําความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นแต่เรามีสติรู้ทันความไม่เป็นกลางรู้ทันความไม่ตั้งมั่นความไม่เป็นกลางความไม่ตั้งมั่นก็เกิดจากกิเลสทั้งนั้นแหละอย่างความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดขึ้นจิตมันก็ไหลไปไหลมาไม่ตั้งมั่นเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ดับเพราะเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นกิเลสอยู่ไม่ได้กิเลสดับทันทีที่สติเกิดงั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกเราว่าจงไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะแต่หลวงพ่อสอนบอกว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปไหลมาให้มีสติรู้ทันแล้วมันตั้งของมันเองจิตที่เป็นกลางก็เหมือนกันสั่งให้มันเป็นกลางไม่ได้หรอกสั่งให้มันเป็นกลางขณะนั้นโลภขณะนั้นโลภไม่เป็นกลางแล้วอยากได้ได้แล้วก็อยากรักษาใช่อยากเข้ามาแล้วไม่เป็นกลางวิธีให้จิตเป็นกลางคือรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางมันยินดีมันยินร้ายด้วยโลภะโทสะนี่เองเรามีสติรู้ทันโลภะโทสะก็ดับไปจิตก็ไม่มีความชอบความไม่ชอบจิตก็เป็นกลางของจิตเองเห็นไหมสมาธิตั้งมั่นก็เกิดเองความเป็นกลางก็เกิดเองตั้งมั่นเกิดเองเมื่อมันเลิกที่จะไม่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เกิดเองเมื่อมันพ้นจากความยินดียินร้ายนะโดยการมีสติรู้ทันถ้ามีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นกลางแล้วก็อย่าขี้เกียจอย่าตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เฉยๆนะมีสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่เรียกว่าควรแก่การงานแล้วนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่เป็นจิตที่ควรแก่การงานแล้วเอาไปทํางานท่านไม่ได้บอกว่าเป็นจิตที่ควรแก่การนอนนะเป็นจิตที่ควรแก่การงานเพราะงั้นต้องไปทํางานงานของเราคือกรรมฐานนั่นเองช่วงนี้มีจิตมีกําลังแล้วนะก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานมีสติเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจช่วงนี้กำลังตกก็ทำกรรมฐานคือสมถกรรมฐานให้จิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงนะจิตมีเรี่ยวมีแรงพอสมควรแล้วก็มาพัฒนาจิตไปสู่ความตั้งมั่นคอยรู้ทันเวลามีแรงแล้วนะถ้ายังไหลก็รู้ไหลก็รู้ไปด้วยมันตั้งเองนะมีแรงด้วยตั้งมั่นด้วยยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันอีกมันก็จะเป็นกลางด้วยเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะงานของจิตเนี่ยสำคัญมากถ้าจิตของเราถูกต้องแล้วเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้านี้สั้นนิดเดียวถ้าจิตไม่ถูกต้องวัฏฏะนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะแทนที่เราจะเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสัมมาสมาธิเราจะไปปรุงแต่งตามกิเลสไปเรื่อยๆอยากดีอยากบรรลุมรรคผลอยากโน้นอยากนี่เที่ยวบังคับจิตไปเรื่อยๆนะปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด สรุปนะการปฏิบัติข้อที่หนึ่งถือศีลห้าไว้พระก็ต้องถือศีลห้านะพระบางองค์ลืมศีลห้าบอกมีศีล227ทิ้งศีลห้าไปหลวงปู่ดูลย์เคยด่านะท่านด่าลูกศิษย์ท่านบางองค์บอกว่ามัวแต่นับว่ามีศีล227แต่ว่าไม่มีศีลห้าขั้นแรกมีศีลห้าไว้ก่อนไปดูเอาเองศีลห้าเป็นยังไงคือการไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาการไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสลากไปทำชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วนั่นแหละตัวศีลถัดจากนั้นฝึกในรูปแบบทุกวันหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้อย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อสอนให้ดูเวทนาใช่ไหมสุขทุกข์เฉยๆอันนั้นก็เป็นเครื่องอยู่ได้นะใช้เวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่นะทั้งวันไม่ต้องทำอะไรหรอกเห็นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆอย่างนี้ถือว่ามีเครื่องอยู่แล้วหรือถ้าเราขี้โกรธเราก็ใช้จิตโกรธกับจิตไม่โกรธเป็นเครื่องอยู่นะให้มันมีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งนะแล้วทางที่ดีก็ควรจะมีเครื่องอยู่ที่ทำสมถะได้สักอย่างสองอย่างนะเครื่องอยู่ของการเจริญปัญญารวดไปเลยนะถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีแรงงั้นสิ่งที่ควรทำเนี่ยคือสมถะและวิปัสสนาไม่ใช่คือวิปัสสนาอย่างเดียวพระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยน้อมจิตไปสงบพักผ่อนอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นที่จิตจะยอมพักผ่อนนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขถึงมีคำสอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอันนี้เป็นสมาธิพักผ่อนนะน้อมใจไปอยู่ที่มีความสุขมันก็จะไม่ดิ้นรนไปที่อื่นสมาธิอย่างหนึ่งคือความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอันนี้พอจิตเรามีแรงพอแล้วเราก็มาฝึกจิตตั้งมั่นเราเห็นจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นี่ได้จิตตั้งมั่นได้สมาธิชนิดตั้งมั่นอันนั้นอันแรกนั้นได้สมาธิชนิดสงบสมาธิสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนะเช่นพุทโธหรือหายใจอะไรเงี้ยจิตเป็นหนึ่งสมาธิชนิดตั้งมั่นนั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านอารมณ์เคลื่อนไหวไปเรื่อยจิตเป็นคนดูเป็นหนึ่งพยายามฝึกสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะวิธีฝึกให้สมาธิมีเรี่ยวมีแรงสงบก็คือไปดูใจของเรามันอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขแล้วก็น้อมใจไปอยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นอย่างหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเนี่ยหลวงพ่อต้องการพักผ่อนหลวงพ่อก็อยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็ไปอยู่กับพุทโธแต่บางอย่างไม่แนะนำนะอย่างพวกกสิณนะเล่นยากเล่นแล้วนอกรีดนอกรอยได้เยอะออกไปเล่นข้างนอกเยอะไปนะของง่ายๆพุทโธหายใจอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรแล้วถ้าจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะเนี่ยสมาธิมีสองอันตอนไหนเหนื่อยทำสมาธิชนิดพักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวตอนไหนจิตมีกำลังแล้วฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นรู้ทันจิตที่เคลื่อนตอนไหนรู้ทันจิตที่เคลื่อนชำนิชำนาญนะจิตตั้งมั่นได้ดีจริงๆแล้วมาเจริญปัญญาระลึกรู้ลงไปที่กายสติระลึกรู้ลงที่กายก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาอย่างที่แรกเราใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้มันจบลงที่รู้นะอันนี้ได้สมาธิแต่ถ้าจะพัฒนาขึ้นไปสู่การเจริญปัญญาเราก็จะเริ่มมองลงไปความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงดูไตรลักษณ์อ่ะดูในมุมของไตรลักษณ์นะถึงจะเกิดวิปัสสนา ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสสนานะนั่งคิดเอาเองร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกกี่ชาติมึงก็ไม่บรรลุหรอกว่านะคิดเอาเองต้องเห็นนะต้องดูจริงๆนะจะดูได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วจะดูได้ดีต้องเป็นกลางถ้าดูแล้วยังลำเอียงอยู่ดูได้ไม่ดีนะงั้นตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วก็มีสติเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นไม่ใช่คิดยากไหมเมื่อเช้าเนี่ยสอนให้ดูเวทนาใครดูบ้างตอนไปกินข้าวใครเห็นสุขทุกข์เฉยๆบ้างยกมือซิดีมากนะดูไปดูของเราไปเรื่อยๆภาวนาอย่างนี้แหละสุดท้ายมันกิเลสมันทนสติปัญญาไม่ได้หรอกนะมีเวลานิดหน่อยใครจะส่งกันบ้านแต่พวกที่ส่งแล้วไม่ต้องมาส่งอีกนะอย่างเมื่อวานเพิ่งส่งอะไรเงี้ยไม่ต้องส่งแล้วเสียเวลาใครจะส่งกันบ้านถ้าไม่มีหลวงพ่อจะได้เทศต่อเมื่อวานเทศให้ฟังนะว่าการส่งกันบ้านมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือรู้เรื่องเร็วรู้เรื่องง่ายข้อเสียคืออ่อนแอมักจะสู้กิเลสไม่ไหวนะจริงๆครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยไม่ชอบสอนเยอะหรอกสั่งให้ไปทำอย่างถ้าวันนี้หลวงพ่อบอกไปกลับบ้านไปก็ไปดูสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ไปทำเอาอีก5 ปีมาส่งกันบ้านนะเขาสู้กันแบบนั้นนะที่เขาได้ดีกันนะเพศมาเกาะแข้งเกาะขาอาจารย์ถามเช้าถามกลางวันถามเย็นพวกนี้ไม่เคยได้ดีเลยไม่เคยเห็นเลยนะสังเกตเอาเองว่าอะไรถูกอะไรผิดวิธีสังเกตว่าอะไรถูกอะไรผิดก็คืออะไรที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นถูกอย่างท่านสอนให้เรารู้ขันธ์ 5ตามความเป็นจริงอย่างนี้ถูกนะถ้าเราไปดัดแปลงขันธ์ 5อย่างนี้ไม่ถูกหรือท่านสอนว่าขันธ์ 5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเห็นขันธ์ 5ว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาอันนี้ไม่ถูกแน่งั้นถูกไม่ถูกดูว่ามันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะไม่ใช่ตามใจเรานะแล้วจิตสงบอย่างนี้ถูกจิตสงบไม่แน่ว่าถูกนะแต่จิตที่ถูกสงบนะแต่จิตที่สงบไม่จำเป็นต้องถูกมันสงบไม่ใช่ธรรมดานะจิตที่สงบอ่ะมันสงบแต่ร่าเริงนะไม่ใช่สงบซื่อบื้อนะสงบแต่ร่าเริงการปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือใช้โยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองอย่างแยบคายว่าสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นกำลังเห็นอยู่เนี้ยสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมอย่างถ้าเราภาวนาไปแล้วจิตนิ่งว่างอยู่ได้เป็นปีอย่างนี้ไม่สอดคล้องแล้วพระพุทธเจ้าบอกจิตเกิดดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเราไม่เห็นดับเลยสว่างว่างอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนอันนี้ต้องมีอะไรผิดละอย่าคิดว่าพระไตรปิฎกผิดนะให้คิดว่าเรายังภาวนาอะไรผิดอยู่ไปสังเกตให้ดีอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะพระพุทธเจ้าสอนนะโยนิโสมนสิการนะคือทั้งหมดนะของอริยมรรคนะอีกตัวหนึ่งท่านบอกว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดของอริยมรรคนะงั้นมันมีอยู่2 อย่างกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรในยุคนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเอาป้ายมาแขวนคอว่าเป็นกัลยาณมิตรก็อาจจะไม่ใช่เพราะงั้นเราพึ่งกัลยาณมิตรมากเกินไปไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้นะกระทั่งพึ่งครูบาอาจารย์บอกมีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองว่าองค์นี้องค์นี้เป็นพระอรหันต์นะไม่เหมือนสมัยพุทธกาลท่านชี้เลยองค์นี้ได้องค์นี้ได้อย่างนี้เป็นกัลยาณมิตรที่ไม่พลาดแน่นอนของเราอาจจะพลาด งั้นสิ่งที่ช่วยเราได้มากคือโยนิโสมนสิการแยกคายสังเกตไปคนมีโยนิโสมนสิการไม่ถามมากจำไว้นะคนช่างคิดช่างถามไม่มีโยนิโสมนสิการอยากมีไหมเอาใครจะถามยกมือขึ้นยกป้ายมีผู้ยืนหยัดเอามา
เขาถามว่าเขาเหมาะกับการปฏิบัติแบบใดค่ะจะดูจิตดีหรือว่าจะทำอานาปานสติ
เอ้ยคนละอันกันเวลาเราดูจิตเนี่ยเราดูจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราเจริญปัญญานะพอเจริญปัญญาไปจนกระทั่งใจมันฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปทำอานาปานสติให้จิตสงบให้มันมีแรงทำทั้งสองอันตอนไหนไม่มีแรงจิตใจฟุ้งซ่านก็ทำสมถะทำอานาปานสติตอนไหนจิตมีกำลังแล้วก็ดูจิตมันทำงานเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไปนะทำทั้งสองอย่างสิ่งที่เราทำคือสมถะกับวิปัสสนา
เขาถามว่าเขาภาวนาเป็นอย่างไรบ้างคะ
จะเป็นอะไรอ่ะยังเพ่งอยู่นะอย่าไปรวบจิตเอาไว้อย่าไปกดจิตให้นิ่งๆอยู่ยังบังคับจิตอยู่ทำจิตให้สบายๆนะให้จิตเหมือนคนธรรมดาแล้วเราต่างกับคนธรรมดาตรงที่คนธรรมดาเนี่ยจิตมันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เราต่างกับคนทั่วๆไปตรงที่มันสุขเรารู้มันทุกข์เรารู้มันดีเรารู้มันร้ายเรารู้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังบังคับมากไปอย่าไปแทรกแซงจิตอย่าไปบังคับจิตให้นิ่ง
นมัสการหลวงพ่อนะครับ
ว่าไป
ตอนนี้ผมใช้การภาวนากายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูครับแล้วก็มีพุทโธไว้ด้วยแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเพ่งนะครับก็เลย
เพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะ
ก็เลยตัดพุทโธออกครับขอการบ้านไปภาวนาด้วย
ค่อยๆดูค่อยๆปรับไปหัดทีแรกมันต้องเพ่งไว้ก่อนมันทุกคนแหละแรกๆก็ตึงเกินไปแล้วเรารู้ว่าตึงเราค่อยๆปรับไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยากเลิกรู้ว่าอยากนะถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตจะพอดีเองไม่ต้องแก้ไขเลยเมื่ออย่างเพ่งอยู่แล้วไม่ชอบเนี่ยรู้ว่าไม่ชอบปุ๊บนะไอ้ที่เพ่งน่ะหายเลยนะจิตจะเป็นกลางขึ้นมาถูกต้องทันทีเลยเมื่อถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องจะรู้ตื่นเบิกบานเป็นกลางของตัวเองเลยเงินไม่ต้องไปนั่งแก้หรอกเสียเวลารู้สภาวะที่กำลังเป็นถ้ารู้ถูกปุ๊บจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องทันทีเลยอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหม
ทราบครับ
ก็แค่รู้ว่าจิตไปคิดไม่ห้ามนะจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดพอรู้ว่าจิตคิดปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยนะมันตั้งมั่นเองเลย
ครับ
พอดีนะงั้นค่อยๆดูไปทีแรกมันไม่ชำนาญนะมันจะเข้าไปแทรกแซงค่อยๆหัดรู้หัดดูต่อไปชำนาญ นะแค่รู้ไม่แทรกแซงแล้วมันพอดีแต่อยู่ๆจะไม่ให้แทรกแซงเลยมันทำไม่ได้หรอกหัดใหม่ๆก็แทรกแซงทุกรายแหละแล้วมีปัญหาอะไรอีก
รักการภาวนาตอนนี้พอใช้ได้ไหมคร
ับ ใช้ได้นะใช้ได้นะไปทำเอาใช้ได้ดี
กล่าวนมัสการหลวงพ่อครับ
ให้หลวงพ่อดูหน้าก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแต่ผมอ่ะยืดยืดตัวขึ้นหน่อยขอดูก่อนเอานั่งได้ว่าไป
ก็อยู่เมืองนอกมาหลายปีแล้วครับหลวงพ่อก็นานๆมาทีก็กลับมากราบหลวงพ่อนะครับ
จิตมันก็มีกำลังอยู่นะ
ก็ได้ธรรมะหลวงพ่อช่วยไว้ตอนอยู่เมืองนอกก็เยอะแล้วครับก
็
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะครับแล้วก็กราบขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยว่าผมก็ล่วงเกินหลวงพ่อทางจิตใจไปนานหลายทีเหมือนกัน
ธรรมดานะอย่าล่วงเกินด้วยกายก็แล้วกัน
ไม่ครับ
หลวงพ่อแก่แล้ว
ครับผมแต่จะว่าไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวผมแล้วครับเพราะว่าตัวผมจริงไม่มี
ใช
่ก็
ถูกแล้วล่ะ
ครับผมที่ผ่านมาก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ด้วยว่าปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วก็ทำผิดๆมาเยอะก็เรื่องการเพ่งเนี่ยก็เป็นปกติของผมแต่ว่าหลังๆนี้ก็จะเห็นความเพ่งมันหายมากขึ้นแล้วก็เห็นเป็นความทุกข์มากขึ้นจะหาทางออกจากความเพ่งนี้มากขึ้นนะครับ
มันยังมีเพ่งนิดหน่อยนะ
ครับผม
แล้วใจเนี่ยมันเป็นนิ่งๆว่างๆอยู่นะอย่าปล่อยให้ใจมันนิ่งๆว่างๆขณะนี้ใจมันอยู่ข้างนอกรู้สึกไหม
ไม่รู้ครับผมว่าผมเหมาะกับการดูกายมากกว่าแล้วครับ
หายใจสิหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเหมาะกับการดูกายหรือดูจิตหรือดูอะไรก็ตามนะสิ่งที่จะต้องได้มาก่อนคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกจิตดวงนี้ว่าผู้รู้จิตผู้รู้นะถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เราก็มีแต่จิตผู้คิดหรือไม่ก็จิตผู้เพ่งนะงั้นเราต้องฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนนี้จิตมันยังไม่เป็นผู้รู้ดีมันยังกระจายกว้างๆออกไปจากตัวเราอยู่นะจิตมันยังเกินกายออกไปนะพยายามหายใจอย่าดึงจิตนะไม่ดึงแค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวจิตมันเข้าฐานนะมันจะเดินต่อได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นมากแล้วนะจิตมีพลังมากขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าสมาธิยังไม่เข้าฐานเต็มที่เท่านั้นแหละมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนเราเพ่งเก่งเดี๋ยวนี้เราลดการเพ่งลงได้แล้วดี
แต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนนะครับที่หลวงพ่อว่าเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจครับ
ฟังไปก่อนแล้วสังเกตดูถ้าเมื่อไรจิตมีน้ำหนักขึ้นมาเมื่อนั้นมีการเพ่งอยู่นะถ้าเมื่อไรจิตโล่งเบาเลยอาจจะกำลังหลงกว้างๆออกไปข้างนอกใจสบายงั้นใจหนักๆเนี่ยผิดแน่นอนใจสบายไม่แน่ว่าถูกหรือผิดนะถ้าใจตั้งมั่นจริงๆใจก็มีความสุขมีความสงบได้นะใจที่หลงออกไปกว้างๆว่างๆไปอยู่ในความว่างๆนะก็มีความสุขความสงบได้นะเพราะงั้นถ้าจิตมันสบายมีความสุขแล้วก็อาจจะถูกหรือผิดแต่ถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งซึมทื่ออันนี้ผิดแน่นอนต้องบังคับไว้นะค่อยๆสังเกตดูเวลาจิตมีความสุขความสบายมีสองอย่างคือจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลที่สบายก็คือโลภะตัวโลภเวลาจิตมีโลภะเนี่ยจิตจะมีความสุขได้นะจะมีอุเบกขาได้เวลาเป็นกุศลก็มีความสุขก็มีอุเบกขาอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหม
ครับผม
หัดอย่างเนี้ยรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆเดี๋ยวจิตจะเข้าฐานเอง
โอเคครับ
นะ
ขอบพระคุณครับ
แต่ไม่ได้บังคับจิตไม่ให้ไหลนะถ้าบังคับจะแน่นถ้าแน่นผิดเลยเลิกบังคับจิตอยู่รู้ไหม
ค่ะ
ยังบังคับอยู่แน่นๆอยู่นิดนึงนะ
ค่ะ
ปล่อยให้มันทำงานดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ทุกอย่างเสมอภาคกันหมดคือเกิดแล้วดับนะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปที่ฝึกอยู่พอได้อยู
่
นะไปฝึกอีก
กราบขอบพระคุณค่ะสาธุ
ข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังนั่งเก้าอี้ด้านหลังนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูไม่ได้ส่งเองค่ะแต่จะขอโอกาสให้พ่อหนูอะค่ะ
พ่อหนูชื่ออะไร
พ่อหนูเป็นมะเร็งอะค่ะพ่อยกมือหน่อย
อ๋อมาด้วย
ขอคำแนะนำให้พ่อหน่อยอะค่ะ
ดูไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งใจเราอยู่อีกส่วนหนึ่งความกลุ้มใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนะค่อยๆแยกไปความกลุ้มใจก็ไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นความรู้สึกที่แทรกเข้ามาก ความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ร่างกายนะเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายเนี่ยสิ่งที่ปลอมปนเข้ามาในร่างกายเรามีหลายอย่างนะก็คือตัวสุขบ้างทุกข์บ้างนะสิ่งที่ปลอมปนเข้ามาในจิตใจยิ่งเยอะใหญ่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเรามีหน้าที่รักษาใจของเราไว้นะส่วนร่างกายให้หมอรักษาไปเพราะว่าร่างกายเป็นหน้าที่ของหมอจิตใจเป็นหน้าที่ของเราวิธีรักษาจิตใจก็คือพยายามแยกกายกับใจออกจากกันร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตใจอยู่ส่วนจิตใจเป็นคนละอันกันนะค่อยๆแยกไปหลวงพ่อก็เคยเป็นมะเร็งเมื่อปี59นะไปอยู่โรงพยาบาลตั้งค่อนปีนะรอบแรก4เดือนกว่ารอบหลัง28วันนะรวมๆก็5เดือนได้ช่วงเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยตื่นเช้ามาพยาบาลก็จะถือเข็มมาละแทนที่จะถือขนมถืออะไรมาให้ทำไมอ่ะถือเข็มมาก่อนเลยเจาะเลือดเจาะทุกวันทุกวันนะเรายังสงสัยแล้วข้าวเราก็กินไม่ลงนะมีเจาะเลือดทุกวันเนี่ยเลือดเราต้องน้อยแน่เลย เดี๋ยวก็เจาะเดี๋ยวก็ผ่านะเดี๋ยวก็สแกนอะไรเงี้ยสแกนก็เมื่อยนะเมื่อแสนสาหัสเลยกระดูกกระดิกไม่ได้อยู่ท่าเดียวเงี้ยนานมากเลยไม่รู้เลยพวกเป็นอัมพาตกระดูกกระดิกไม่ได้นี่ทุกข์มากเลยเนี่ยหลวงพ่อก็ผ่านมันมาเวลาเรารักษาเนี่ยเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปนะถ้าหมอบอกว่าเนี่ยต้องให้คีโม8ครั้งหลังจากนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำเนี้ยอย่าไปฟังยาวเอาแค่ว่าวันนี้จะทำอะไรนะมีชีวิตอยู่เป็นวันๆไปนะแล้วมันจะไม่ทุกข์มากแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมันจะกี่ปีก็ช่างมันเถอะมันก็ผ่านไปทีละวันเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเรากังวลล่วงหน้านานนะกลุ้มใจเมื่อไหร่จะพ้นเมื่อไหร่จะพ้นนะงั้นแต่ละวันเนี่ยหลวงพ่อจะดูแค่ว่าวันนี้ต้องไปทำอะไรตอนไหนเท่านั้นนะเตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเองให้ความร่วมมือกับหมอนะแค่นั้นแหละที่น่าเจ็บใจมากนะคือตอนเราหลับกลางคืนเนี่ยชอบมาเรียกนะ เดี๋ยวก็จะวัดความดันบอกความดันฉันขึ้นแน่เลยเนี่ยฉันกำลังหลับเธอมาเรียกอีกแล้วนะวัดอยู่นั่นแหละพอดีคนไข้โทรมนอนไม่ได้หลวงพ่อเคยเจอนะวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลนะอาจารย์ไปฝากไว้ที่ห้องอะไรเขาเรียกอะไรนะ ICCU อะไรนะมันวัดหัวใจวัดอะไรนะตรวจมีคนแก่เนี่ยเต็มห้องเลยคนแก่มักจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็อยู่ในห้องเนี้ยหลายคนคนแก่เนี่ยไม่ค่อยนอนนะกลางคืนไม่นอนแต่ละคนพอตอนหัวค่ำจะบอกพยาบาลขอยานอนหลับขอยานอนหลับเป็นแถวเลยนะแล้วก็คุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กอยู่งั้นฮะไม่ค่อยยอมนอนนะยายคนหนึ่งเตียงอยู่ติดกับหลวงพ่อนะเตียงอยู่ใกล้ๆกันนะเขามีฉากกั้นมีผ้ากั้นเราไม่เห็นแกหรอกแต่เราได้ยินเสียงยายก็สั่งเดี๋ยววันนี้ขอยานอนหลับด้วยนะแล้วสักสี่ทุ่มกว่าๆนะพยาบาลมายายกินยาเนี่ยยาอะไรยานอนหลับฉันหลับแล้วนะเสียงคุณยายเนี่ยนะพูดด้วยความเจ็บปวดมากเลยนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะแล้วจะไม่ทุกข์เยอะหรอกนะแล้วก็แยกขันไปเรื่อยๆร่างกายส่วนร่างกายจิตใจส่วนจิตใจอันนี้เป็นหลักสูตรสำหรับพวกจะไปเข้าโรงพยาบาลยาวๆนะอย่าไปดูรายการยาวๆประสาทกินเครียดนะเมื่อไหร่มันจะจบอย่างของหลวงพ่อเนี่ยจะต้องตรวจรวมทั้งหมด10ปีถ้าหลวงพ่อคิด10ปีอย่างนี้นะใจห่อเหี่ยวหลวงพ่อดูเป็นวันๆไปแต่ละวันเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกจนคนมาถามเรื่อยหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลนานๆหลวงพ่อเหงาไหมพ่อก็บอกไม่เหงาหรอกเหงาเป็นโทสะ ฉันจะเหงาอะไรอยู่ตรงไหนฉันก็มีความสุขเพียงแต่ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์นะถูกรบกวนมากพอไหวไหมดูไปนะดูไปรักษาใจของเราไว้อยู่กับพุทโธไปนะร่างกายส่วนร่างกายจิตใจส่วนจิตใจแล้วก็มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นวันๆไปนะเดี๋ยวมันก็ผ่านนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะ
ว่าไง
ของหนูตอนแรกก็จะโลภค่ะแล้วก็แทรกแซงแล้วก็จะเพ่งค่ะ
นั่นแหละสูตรสำเร็จของการเพ่งอ่ะแต่จะโลภ
แต่ตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าบางครั้งมีโมหะมันแทรกค่ะอย่างเช่นเราดูอะไรมัวมัวอยู่หรือว่าเรากำลังฟังแล้วมันไม่ชัดเนี่ยค่ะเราก็จะจำเป็นต้องแทรกแซงหรือเปล่าอะไรค่ะอย่างนี้จะ
ไม่แทรกแซง
เป็นทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ว่าทำอะไรหรอกมัวรั่วมัวตอนหลวงพ่อบวชนะในพรรษาที่สามต้นพรรษาใจของเราภาวนานะสว่างสวัยมาตลอดเลยในพรรษาที่สามบวชได้สองปีนิดๆใจมันมัวลงไปใจมัวลงไปเนี่ยหลวงพ่อทำไงมัวรั่วมัวไม่ดิ้นเลยนะใจไม่ดิ้นรนเลยตั้งแต่นั้นไม่มัวอีกเลยเพราะความมัวหลอกเราไม่ได้อีกแล้วกิเลสทุกตัวมันจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวเลิกดูจิตดูใจกิเลสทุกตัวมันจะหลอกให้เราปรุงแต่งตัวไหนหลอกเราได้มันก็จะมาหลอกบ่อยอย่างถ้าความโกรธหลอกให้เราคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งมากความโกรธจะมาบ่อยนะความโลภหลอกเราได้บ่อยมันก็จะมาบ่อยความมัวหลงมืดมัวถ้ามันหลอกให้เราตกใจฟุ้งซ่านได้มันจะมาบ่อยนะนี่พอหลวงพ่อหมดความตกใจจิตมัวรั่วมัวตั้งแต่นั้นไม่เคยมัวอีกเลยนะง่ายๆแค่นี้แหละกิเลสตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วมันจะไม่มาหลอกเราอีกกิเลสตัวไหนยังไม่รู้ทันเดี๋ยวก็จะเวียนมาหลอกใหม่นะมีอยู่แค่นั้นเองง่ายๆเพราะฉะนั้นมันมัวรั่วมัวไม่ต้องไปอยากให้หายถ้าอยากให้หายจะเกิดการแทรกแซงเกิดการดิ้นรนตรงนั้นเราสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ต่อไปอีกสิ่งที่อยากได้ก็คือจิตสว่างสวัยจิตสว่างสวัยเอาไปทำอะไรจิตที่สว่างสวัยก็ไม่เที่ยงเอามันทำไมแต่สิ่งที่เราได้มาจิตมัวรั่วมัวเนี่ยเราจะเห็นในจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเราได้ปัญญานะสิ่งที่ได้มาคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐินะส่วนจิตจะสุขจิตจะสงบจิตจะดีนั้นเป็นผลพลอยได้งั้นสิ่งที่มุ่งไปเนี่ยคือตัวปัญญาให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกตกลงจิตมัวจะทำยังไง
รู้ลงไปเฉยๆค่ะ
รู้แล้วอยากให้หาย
ค
่
ะ
ให้รู้ว่าอยาก
ให้รู้ว่าอยากค่ะ
นะ
แล้วสมาธิที่หนูฝึกอยู่นี้มันแบบผิดหรือเปล่าคะขัดขวางการปฏิบัติอะไรอย่างนี้หรือ
ไม่ขวางหรอกนะยังไม่พอสมาธิยังไม่พอนะจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไปฝึกใหม่ฝึกอีกแต่ไม่ได้ฝึกบังคับจิตนะถ้าบังคับจิตแน่นๆแสดงว่าทำผิดแน่นมากผิดมากแน่นน้อยผิดน้อย
ฝึกเหมือนเดิมเหรอคะในส่วนของสมาธิเนี่ยค่ะ
ทำให้หลวงพ่อดูก่อนอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไปรวบจิตเข้ามารู้สึกไหมเริ่มต้นก็ไปดึงจิตเข้ามาเนี่ยมันแทรกแซงจิตแล้วทำสมาธิก็ท่องพุทโธไปในจิตหนีไปก็รู้ทันแค่นั้นนะอย่าไปแทรกแซงจิตอย่าไปดัดแปลงจิตใช้จิตธรรมดานี่แหละแล้วทำกรรมฐานไปพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แต่ไม่มีการดัดแปลงจิตขึ้นมาก่อนที่ผิดคือไปดัดแปลงจิตเพราะฉะนั้นที่ทำอยู่สมาธิเรายังไม่ถูกหรอก
ถ้ามันไม่ชอบคำบริกรรมอะไรอย่างนี้ล่ะคะหลวงพ่อคะ
ก็หายใจเอาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆอย่าไปทำจิตให้ทื่อๆขึ้นมาเพื่อจะมาดูร่างกายหายใจนะคนสุดท้าย พูดไม่เยอะนะไปหมดเวลาแล้ว
กราบหลวงพ่อครับที่ผมส่งกันบ้านนี้เพราะว่าอยู่เชียงใหม่อยู่ไกลด้วยครับก็รู้สึกพัฒนาขึ้นครับจากเดือนที่แล้วครับรู้สึก
พัฒนาขึ้นนะสมาธิมีมากขึ้นใจโปร่งโล่งเบาขึ้น
จริงครับทุกอย่าง
แต่จิตไม่ถึงฐาน
นี่แหละครับบางทีมันไม่เจริญปัญญาเลยครับหลวงพ่อ
มันเจริญไม่ได้เพราะจิตมันอยู่นอกฐานจิตยังไม่ตั้งมั่นจริง
ครับ
รู้สึกไหมจิตโปร่งโล่งเบา
ใช่ครับมันโล่งเบาก
ว้างรู้สึกไหมมันกว้างๆอยู
่มันกว้างครับ
นั่นแหละจิตอยู่ข้างนอก
เป็นเพราะผมไม่ทำในรูปแบบครับไม่ค่อยทำในรูปแบบไม่ค่อยนานนะครับหลวงพ
่อเฮ้ยทำในรูปแบบนานยิ่งกว้างเป็นกลับเลย
อ๋อนะครับก็ที่ผมบางครั้งผมมาระลึกดูในกายผมรู้สึกว่ามันแยกครับหลวงพ่อแยกด้วยสมาธิแล้วครับ
นั่นแหละแยกไปนะพิจารณาไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วไล่ขึ้นไล่ลงอยู่อย่างเงี้ย
ตอนนี้เห็นอะไรก็เห็นสภาวะที่เกิดเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมครับ
จุดที่ผิดก็คือจิตมันถูกตั้งขึ้นมานะมันผิดธรรมชาติไป
ครับ
ให้จิตมันเป็นธรรมดากว่านี
้ครับได้ครับ
ถ้าจิตตั้งอยู่นี้นะทุกอย่างแยกหมดเลยแล้วทุกอย่างไม่เป็นตัวเราหมดเลยยกเว้นจิต
ใช่ครับ
ใช่สิไม่ผิดหรอก
มันเหมือนไม่เจริญปัญญาเลยครับแต่
ไม่เจริญหรอก
แต่มันแบบมันตั้งมั่นเกินแล้วครับ
มันตั้งอยู่นั่นแหละ
ใช่ครับ
ทุกอย่างไม่เที่ยงยกเว้นจิตไปดูจิตก็ไม่เที่ยงไปดูให้เห็นตัวนี้นะ
ครับผม
จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิด
ครับ
ดูเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งสว่างสวัยอยู่อย่างนี้อย่างนี้ติดสมถะ
ผมไม่เคยเข้าสมถะเลยนะครับ
ฮะ
ไม่เคยเข้าสมถะเลยนะครับ
นี่แหละสมถะ
อันนี้แหละครับ
เอาร
ู้จักแล้วครับตอนนี้ก็คิดไปเองก็เป็นวิปัสสนา
ไม่ใช่หรอก
ครับ
จิตยังไม่เข้าฐานไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรหรอกเห็นไหมทุกตัวไม่เที่ยงเหลือแต่จิตเที่ยง
ใช่ครับผมเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงครับ
จับใดที่ยังเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วไปดูให้เห็นจิตเขาไม่เที่ยง
แสดงว่าพัฒนากว่าเดือนที่แล้วนะครับหลวงพ่อ
พัฒนาขึ้น
ครับแล้วก็ผมขอถวายการปฏิบัติเป็นอาจารย์บูชาพุทธบูชาอาจารย์บูชาครับ
โนทนานะ
ครับผม
เอากลับบ้านได้แล้ววันนี้ระบบไฟสำรองของเราเข้มแข็งมาก